Хакыйкат юлы. Исәнмесез, хөрмәтле кәрендәшләр. Сезне үзенең иминлегендә яшәүебезне теләүче, үзе күрсәткән хакыйкат юлын аңлап, шул юлга басуыбызны өмет итүче Аллаһы Тәгалә исеме хакына сәламлибез. Тормыш юлыгыз кая алып бара? Тәкъвалыккамы әллә тәкъвасызлыккамы? Ходай каршында ничек тәкъва була алырга мөмкин икәнлекне беләсезме? Белергә телисезме? Бит изге язмада тәкъвалыкка ашыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларның ул теләкләрен үтәр диелгән. Изге язманың Зәбур дип аталган бер китабында Сөләйман патшаның әтисе Давыт пәйгамбер Аллаһы кушкан тәкъвалык юлын белүнең безгә бик кирәклеге турында күп итеп сөйли. Булай дип яза ул: «Бер тәкъва кешедә юк, бер генә дә. Акылга ия булучы бер кем дә юк. Аллаһыны эзләми бер кем дә. Барысы да Аллаһыдан читләштеләр һәм аңа яраксыз булдылар. Яхшылык эшләүче юк, берәү дә юк». Шуңа күрә ул болай итеп дуа кыла: «Әй Раббы, юлларыңны миңа әйт, сукмакларыңны миңа белдер, мине хакыйкатка өйрәт, син коткаручы Аллам икәнеңне миңа белдер, көндә сиңа өмет тотам».
Мәңге җырлармын, хаклыгыңны да белдермен. Мәрхәмәт мәңгегә нигезләнгән, сайлаганыңа вәгъдә бирдек. Куәтеңне патшалык итәсен, күкләр һәм җир барда синеке. Кулың көчле, уң кулың югары, дөреслек бит әхетең нигезе. Изгеләр җыйнында сөйләрләр, әй Ходай хаклыгыңны күреп. Кем аның белән тиңләшә ала, кем көчле Ходай синең кебек. Мәрхәмәтеңне мәңге сакларсын, һәм хаклыгыңны үзгәрмәссең. Изгелегең белән ант иткәнсең, бәндәңне син һич кимсетмәссең. Изгеләр җыйнында сөйләрләр, әй Ходай хаклыгыңны күрер. Кем аның белән тиңләшә ала, кем көчле Ходай синең кебек. Җыйнында сөйләрләр, әй Ходай хаклыгыңны күрер. Кем аның белән тиңләшә ала, кем көчле Ходай синең кебек. Изгеләр җыйнында сөйләрләр, әй Ходай хаклыгыңны күрер. Кем аның белән тиңләшә ала, кем...
Дуслар, без сезнең белән изге язманы хронологик тәртиптә өйрәнербез. Пәйгамбәрләребезнең китаплары белән беренчесеннән алып соңгысына кадәр танышырбыз. Алланың пәйгамбәрләре турында бик күп нәрсәләр белербез. Изге язма пәйгамбәрләребезнең китапларыннан, Аллаһының илчеләре китапларыннан тора. Ул китапларның авторы бер Аллаһы Тәгалә. Алар барысы да Раббыбызның рухы белән сугарылган. Пәйгамбәрләрнең язмаларында бик күп төрле тарихлар бар. Ләкин алар барысы да бер сөенечле хәбәр турында сөйлиләр. Һәр кеше Алла каршында тәкъва була ала. Аллаһыны шынлап та ізләген кішілерге, Еремия пиғамбәрнің китабында шундай вағдасы бар Алланың. Мені ізләрсіз һәм табарсыз, әгәр дә мені бүтін йөрәгегез белән ізләсәгіз. Аллаһының нинди икәнен беләсезме сез? Иблиснең каян килеп чыкканын? Аллаһының кешене ни өчен яратканын? Аллаһы яраткан шундый гүзәл дөньяда гүнаһның каян килеп чыкканын? Аллаһы пигамбәре Нух турындагы гаҗәеп тарихны, туфан сулары турында укыганыгыз бармы сезнең? Ибраһимны ни өчен Аллаһының дусты дип атаганнарын беләсезме? Аллаһы пигамбәрләренең әйтергә теләгәннәрен балаларыгызга, дусларыгызга аңлатып бирә аласызмы? Мең йыллар элек Әйүп пигамбәр мондый сорау бирә. Алла каршында кеше нәрсә белән аклана ала? Алланың Әйүпкә җавабын беләсезме? Әз сез Алла каршында нәрсә белән аклана алуыгызны беләсезме? Аллаһының Әйүпкә ни дип җавап биргәнен беләсегез киләме? Ул вакытта хакыйкать яктылыгы тапшыруларын тыңлагыз.
Гадырлар киңәшмәсендә һәм дә җыелышында чын күңелемнән кан җырлыйм мин, әй Ходаем, мин сиңа үз халкына кылдыңны бөек Ходай җибәргән үз халкы белән мәңгелек килешү төзегән
Аллаһы сүзе бер нәрсәне дә яшермей сөйләп бирә. Кешенең кем икәнен, аның асылын ачып сала. Изге язмада Аллаһының күзеннән каша алырлык берни дә юк. Аның алдында бар нәрсә ачык вә ничек булса шулай күренә. Без аңа хисап бирәчәкбез диелә. Безнең заманда хәзерге көндә без белергә тиешле бер хакыйкать бар. Ул да булса, Алла әйткән. Аллаһы Тәгалә, Раббыбыз әйткән. Аллаһы кешегә, кішіліккә сөйләгән, ул бүген дә сиңа сөйләргә тели. Әгәр син үз илеңнән чит якларда булганда президенттан хат алсаң, укыр идеңме аны? Ул хатта язылган нәрсәләргә илтифат итәр идеңме? Уйлап кара әле. Ә безгә бөек Аллаһы үзе сөйли. Кеше белән Аллаһы ничек сөйләшкән соң? Инҗил Аллаһы борынгы заманда пәйгамбәрләр аша ата-бабаларыбызга күп мәртәбәләр һәм күп төрле сөйләде ди. Аллаһының кешеләргә мөрәҗәгать итүенең бер ысулы пәйгамбәрләр аша сөйләү. Элек заманнарда Аллаһы Тәгалә үзенең сүзен җиткерү һәм китапларга язу өчен айрым кешеләрне билгели торган булган. Аллаһы сүзе болай ди: иң элек шуны аңлагыз. Изге язмадагы бер генә пәйгамбәрлек сүзен дә һичкем үз сәләтенә таянып аңлата алмый. Чөнки пәйгамбәрлек сүзе бер кайчан да кеше ихтиярыннан бирелмәде. Бәлки кешеләр Аллаһдан килгән хәбәрне изге рухтан рухландырылып сөйләделәр. Аллаһы пәйгамбәрләре үзләренә күрә бер сәркатип ролен үтәгәннәр. Аллаһы Тәгалә әйтергә теләгән сүзләрен аларның зиһеннәренә салган һәм алар язганнар. Алла үзенең фикерләрен хәтта аларга үз сүзләре, үз стилләре белән язарга ирек биргән. Бер пәйгамбәрнең дә шәхси үзенчәлекләренә кимсетеп карамаган Алла. Күп төрле ысуллар белән Алла үзенең нинди икәнлеген кешеләргә ачып биргән. Ничек итеп Аллага тагын да якынрак булырга мөмкин булуын күрсәткән. Шуңа шик юк. Үзен Алла һәркемнең ишетүен тели, һәркемнең ишеткәне буенча яшәүен тели. Картына да, яшенә дә, ирләргә дә, хатын-кызларга да, байга да, ярлыга да, һәммә безгә, һәр беребезгә бүген Алла булай ди: минем яныма килегез, сүзләремә колак салыгыз, шул чакта җаныгыз исән булыр. Кадерле туганнар, игътибарыгыз өчен рәхмәт сезгә. Алда әле тагын очрашырбыз. Сорауларыгыз, киңәшләрегез булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрегез. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз: moz@mail.ru. 420 111 Казан шәһәре, абонент тартмасы 555, МОЗ студиясе. Электрон адресыбыз: moz@mail.ru. Хатларыгызны көтеп калабыз. Хушыгыз, иминлек сезгә.